radiokultura.eus.
Azken 20 urte horietan, Pamiela argitaletxeak Galiziako Kalandraka argitaletxearekin elkarlanean aur literaturarako hainbat liburu plazaratu ditu. Juana Sánchez, Pamiela Kalandraka argitaletxeko aur literaturako arduradunak, azken aldian plazaratu dituzten liburu pare bat aurkezten dizkigu.
Liburua da, bueno, guztiek esaten duten bezala, ez bidaiatzeko modu bat, da pelikula bat ikustea bezala, baina zure buru barruan. Kaixo, ni Juana naiz, Iruñakoa, eta Pamiela argitaletxean egiten dut lan. Bueno, txikian nintzenetik liburu pila bat egon dira etxean, gurasoak liburu zainak izan dira, orduan liburu artean ezi gaituzten nebata biok, txiki-txiketatik gogoratzen ditut gainera orain saltzen ditugun liburuak guk. Adiez nola dastatu ilargia, ba, aitak eta amak irakurtzen ziguten ohe alboan, lo egin aurretik, eta gero nik nerabezaroan eta irakurtzen jarraitu nuen. Txiki-txikitan euskaraz bakarrik irakurtzen genuen. Gainera, bueno, aita ez da euskalduna, madrildarra da, baina saiatzen zen eta irakurtzen zegoen euskaraz, ez dakit nolaterako zen hori. Eta gero bai jarraitzen nuela, nik gogoan dut bostak irakurtzen dituela, ikaz gainera idatzita zeuden. Ba hori, ba, ez dakit zazpi urterekin, zortzi urterekin, goiz ikasi nuen irakurtzen, asko gustatzen zitzaidan. Aurrekoan galdetu zidaten, ea nik irakurtzean irudiak ikusten ditudan, eta bai, ez dakit, arraro egiten zait, baina gero etxean galdetu nuen berriz, eta amak adibidez ez, orduan, bueno, hori ere kurioso egin zitzaidan ez, bakoitzak modu desberdina ditugula irakurtzeko badirudi. Nik ingurumen zientziak ikasi nituen, baina, bueno, irakurtzea eta beti gustatu zait, txikitatik uki dugu harremana gainera Pamiela argitaletxearekin, eta hor sortu zen haiekin lan egiteko aukera, eta, bueno, hasieran fitxatu ninduten komilien artean Durangon lan egiteko, bakarrik 16 urte nituela, eta orduan horrezkero ba, Durangon, eta, bueno, jubilatu zirenean Pamielako lankide batzuk, ba, komertzial modura sartzeko aukera izan nuen. Ba, batez ere liburu dendekin harremanak, eta egia da gehien bat hasieran sartu nintzenen zela Carmenekin batera ba, aur literaturan. Berak egiten zuen ba, Euskal Autonomi erkidegoa eta nik Nafarroan eta Iparraldean ere azoketara joaten naiz, zolako kontuak. Bai, oso pozgarria da, batez ere aurrak pasatzen direnean, erakusmailaren aurreko aldetik, eta ezagutzen dituztenean gure liburuak, pospozik esatute, hau ikastolan dut, hau ere bai, eta askotan gurasoek ez dituzte ezagutzen, baina aurrak guztiak ezagutzen dituzte, eta hori oso polita da. Nik uste dut aurrak ere helduok bezala bakoitzak baduela bere gusto pertsonala, ez? Orduan niretzako bai dela garrantzitsua liburu desberdinak edukitzea. Eta aurrek ba, bakoitzak berari gustatzen zaiona aukeratu alizatea edo deigarri egiten zaiona begiratu alizatea, hori niretzat oso garrantzitsua da. Txikitxoenen artean album ilustratuak. Bueno, txikitxo edo zazpi urtera arte edo, eta gero bai ba, poliki-poliki letra gehiago sartzen hasi, beti ere pal bada irudiekin hasiera batean behintzat erakargarriagoa izateko, ba, horrek ondo funtzionatzen du. Bueno, beti irakurtzen aldira albumin ilustratuak edo zein adinetan, nik niretzat erosten ditut batzutan ere, orduan, baina bai gero ja adin batetik aurrera letra hutsarekin historia luzeagoa denez, ba, gehiago sartzen altzara barruan. Guk adibidez, urtero ateratzen dugu Etxepare saria, eta bertara aurkezten dira sortzaileak, batzuek ja aurretik idatzi dute, eta beste batzuk ez, berriak dira mundu honetan, eta bai, bai, badago aukera asko.
Ni
nik esango ke amabi bat aur literaturan gabiltza, amabi bat nobedade uki ditugu bla horten, bai, batzuk Pamela eta beste batzuk Kalandrakarekin egiten dugun lanetik sortuak dira. Eta atera ditugun azkenak dira, ba, aipatudan modura Etxepare saria, aurten Orkesta Zoregarria deitzen da, eta baita Compostela saria dela, Etxepare sarian moduko bat, baina estatu mailan, Espainiar estatu mailan, gazteleraz ateratzen dena Kalandrakarekin eta guk euskaratu egiten dugu. Sari hauek egite dutena da, bueno, ba, jendea aurkezten da, haien proposamena egite dute, liburu bat, eta oberena edo epaimailari gehien gustatu zaiona argitaratzen da. Ba, dibidez, Etxepare saria aurtengoa Orkesta Zoragarria da, Gotzone Butron eta Itziberraiak egin dute, eta hau da, aur bat zeinaren ama dan abeslaria opera batean. Eta ba, bidaiatzen ari dira operarekin batera, eta bat batean ikusten dute nola hain altu abesten duen amak, animaliak guztiak, zoo batean dauden animali guztiak, sentitzen dutela musikaren dei hori, ez? Eta orduan hasten dira musika jarraitzen, eta batzuk ba, eskapatzen dira zootik, eta iristen dira auditoriora. Eta auditorioara nor gelditzen dira txundituta emakume honen ahotsarekin, eta hurbiltzen dira, ba, asko gustatu zaiela esatera, baina, klaro, animaliak dira, zoko animaliak, orduan, klaro, ba, guztia desordenatzen dute, jendea pixka bat beldurtzen da, eta orduan segiten du emakumeak, ba, animaliak baretzeko berriz, abesten jarraitu. Eta animali hainbeste gustatzen zaie, ba, berarekin bizitzera joaten direla. Orkesta Zoragarrian Gotzone Butron eta Itziberraiak egin dute. Eta pertsonalki asko gustatzen zait, nola koloreek ere baduten testura moduko bat. Hor ez dira kolore hutsak, baizik eta ez dakit, paretako papera edo klasikoa ematen dute batzutan. Eta oso politak dira, gainera ez da kolaxa, baina ematen du pixka bat kolax moduan jarrita daudela, kapa desberdinak bata bestearen gainean, oso bereziak dira irudi hauek. The fundamental loneliness grows whenever two can dream a dream together. Bigarren proposamena, adibidez, Compostela saria, urtengo Compostela saria, handi bezain txiki deitzen dana, Ariana Esquiloni eta Raquel Catalinak egindakoa. Eta historia honetan kontatzen da nola, emakume adintsu bat, hiri batean bizi den. Eta batean, nabaritzen du, nola, bueno, pospozik bizi izan da, bizitza guztia hirian, baina nabaritzen du nola ja zartzaroan geroz eta txikiago egiten den literalki. Txiki-txikia bilakatzen da, pertsona txikia. Eta ba, kostatzen zaio ja eskailerak igotzea, ez da iristen urrengo mailara. Eta ba, pentsatzen du, bueno, egingo dudana da, herrira itzuliko naiz. Nire herrian badut etxe txiki-txiki bat, eta bertara joango naiz, lasai egoteko, agian horrela berriz handituko naiz. Emakumea herrira iristen da eta konturatzen da ez dela handitzen. Ez dela handitzen eta alere eta geroz eta txikiago egiten ari dela, geroz eta txikiagoa eta inork ez du ikusten. Ordan jendeak uste du etxea utxik dagoela eta saiatzen dira basaltzaileak jebaten edo aurrak sartzen eta berak ba trikimailu desberdinekin botatzen ditu. Etxetik beldurra ematen edo eta bapatean hurbiltzen da gizon bat. Gizon bat, etxerik gabeko gizon bat. Eta etxe horretara sartzen da, ba, babes bila. Orduan, emakumeak gizona ikusten duenean pentsatzen du, bueno, ba, honi pixka bat lagunduko diot. Eta ba, lagundu egiten du, gizonak ez du emakume ikusten oso txikia delako. Bera hurbiltzen da belarrira, hitz gotxoak esaten dizkio. Eta gizona, ba, poliki-poliki, etxeak konpontzen hasten da, eta margotzen hasten da. Bera, bere pasioa betidanik izan delako, marraztea. Azkenean famatua egiten da bere marrazkiekin eta elkarrizketetan eta galdetzen diotenean berak beti esaten du, ba ez dakit nondik datorren ere inspirazioa, ematen du norbaitek hitz egiten didala. Hemen marrazki desberdinak dira ematen du, ba arkatza edo karbonzillo modukoekin daudela marraztuak, oso delikatuak dira. Oso bereziak ikusten dira marra guztiak, ez? Nola ba, pintzelekin eta arkatzekin egiten diren en irudi guztiak. Oso politak dira, bai, klasikoagoak agian. bertako autorekin lan egitea ere, adibidez oraintxe Txirriki Txarraka, Amaia Eidazurekin atera dugu, berak egin zuen Dorotea, eta Dorotea pila bat gustatu zaila aurrei, hori bai dala eskoletan dagoen liburu bat beti, eta datozen guztiek ezagutzen dute, eta orduan orain estilo berarekin egin du Txirriki Txarraka, hori da baitare kolaz moduan egin duen beste liburu bat, eta bertan agertzen da ba, aur bat, bere amak esaten diona, aizu, amamaren etxera joan, eta eramaiozu, hola, zerrenda bat, gauza hauekin zerrenda bat, eta orduan aurra pixka bat despistatua da, eta bidetik galtzen ditu gauza horiek. Amamaren etxera iristen den ante, eta batean amamaren etxera iristen da, eta konturatzen da, ba, bere karrotxoa utxik dagoela, guztiak galdu delako bidean. Eta gainera, amama hori ba, guretzat oso oso maitagarria den pertsonaia bat, amaiaren beste pertsonaia bat. Pamelan, bueno, ba, gauden modura jarraitzeak. Bueno, edo beto, geroz eta liburu gehiago atera lizatea, jendeak gu ezagutzea gu eta euskal kultura ezagutzea, eta aizu, ba, Euskal Herritik kanpo ere ezaguntuko bagintuzte, ez legoke gaizki.
Radio Kultura. Puntueus.